Там светло.
Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas danas u nedelju 2. marta vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, vesti dana. Jacenjuk, Rusija je Ukrajini objavila rat. Protesti u Moskvi protiv rata sa Ukrajinom. Proces u Međunarodnom sudu pravde u Hagu, gde su Hrvatska i Srbija tužile jedna drugu za genocid, počeće sutra i trajeće 5 nedelja, prvi će istupiti Zagreb. Čanak, Srbija na izborima bira ustavotvornu skupštinu. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 12 stepeni. A u drugom delu emisije, nakon pregleda aktuelnosti, poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o odjecima bosanskih protesta u državama bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili slovenački sociolog Rastko Močnik i hrvatski filozof Srećko Horvat. Na pitanje da li ti protesti imaju klasni karakter, Horvat i Močnik kažu:
ono što se moglo vidjeti sa protestima u Bosni i Hercegovini je da, osim što imaju tu jednu klasnu dimenziju, radničku, je da su oni prije svega socijalni bunt.
U ovim novim praksama u Bosni radnička klasa se stvara, postaje socijalni akter. Tako da to je zaista nešto novo u ovim postjugoslovenskom području i ja mislim da to je istorijski događaj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novi ukrajinski premijer Arseni Jacenjuk izjavio je da se Ukrajina nalazi na ivici katastrofe, pošto je, kako je rekao, Rusija objavila rat. Ovo je najviši stepen uzbune, ovo nije pretnja, ovo je zapravo objava rata moje zemlji, kazao je Jacenjuk. On je pozvao predsjednika Rusije Vladimira Putina da povuče oružane snage iz Ukrajine. A generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je da Rusija ugrožava mir i bezbednost u Europi i da treba da prestane sa pretnjama i vojnim akcijama u Ukrajini. Konvoj sa više stotina pripadnika ruskih trupa krenuo je prema Simferopolju, glavnom gradu Krima, javlja Associated Press. Ruske informativne agencije javljaju da se u Kijevu održava zatvorena vanredna sednica parlamenta na kojoj se razmatra aktuelna situacija u zemlji. Pretpostavlja se da bi jedna od odluka Vrhovne rade, odnosno parlamenta, moglo da bude uvođenje vanrednog stanja u zemlji, a da je druga mogućnost uvođenje vojne uprave. U Moskvi su danas održani protesti protiv vojne intervencije Rusije u Ukrajini, a policija je privela 40 učesnika. Učesnici su uzvikivali parole "ne ratu", a one koji su dolazili sa plakatima policija je odmah privodila. O situaciji u Ukrajini više za nekoliko minuta. Proces u Međunarodnom sudu pravde u Hagu, gde su Hrvatska i Srbija tužile jedna drugu za genocid, počeće sutra i trajaće 5 nedelja. Prvi će istupiti Zagreb. Zvanični razgovori predstavnika vlade Srbije u tehničkom mandatu sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda o novom trogodišnjem aranžmanu s fondom i tekućim ekonomskim kretanjima u zemlji počinju sutra u Beogradu. Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da Srbija na izborima 16. marta zapravo bira ustavotvornu skupštinu. Nemoguće je sa ustavom koji je toliko udaljen od stvarnosti i političke realnosti ući u Evropsku uniju. Ne može se govoriti o ustavu koji se ne poštuje u nizu svojih delova, a istovremeno očekivati da se poštuju vrlo striktna pravila Evropske unije, rekao je Čanak za Novosadski dnevnik. Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović ocenila je u Loznici da se određeni štrajkovi koriste politički i kao posljednji primjer navela štrajk rudara u Zajači. Ona je izjavila da SNS nije učestvovala u privatizaciji Zajača, a da oni koji su učestvovali u toj privatizaciji sada prave dodatne probleme. Master plan projekta Beograd na vodi biće predstavljen danas u Dubaju, a prezentaciji koju će voditi autor projekta Muhamed Alabar prisustvovaće i prvi potpredsjednik vlade Srbije u ostavci Aleksandar Vučić. Zamjenik predsjednika partije Ujedinjenih penzionera Srbije Milan Krkobabić rekao je da se njegova partija opredeljuje za konkretne stvari, a u kampanji za zaštitu penzija, za princip da penzije prate plate, 13. penziju, socijalno preduzetništvo i socijalni program grada Beograda. Sutra u ponoć ističe rok do kada stari vlasnici Agenciji za restituciju mogu da podnesu zahtev za povraćaj imovine koja im je oduzeta posle Drugog svjetskog rata. U pregledu vesti iz sveta najpre detaljno, kao što smo i najavili, o opasnom zaoštravanju krize u Ukrajini. Ukrajina će mobilisati i rezerviste kako bi osigurala bezbednost i integritet svoje teritorije, saopštio je zvaničnik Ukrajinskog saveta nacionalne bezbednosti Andrej Parubi. On je kazao da ta mera ima za cilj da se osigura bezbednost i teritorijalni integritet Ukrajine, pošto je Rusija prekršila bilateralne sporazume, posebno one koji se tiču flote u Crnom moru. Parubi je također rekao da je Ministarstvo spoljnih poslova zemlje dat nalog da zatraži američku i britansku pomoć kako bi se garantovala bezbednost Ukrajine. Konvoj sa više stotina pripadnika ruskih trupa krenuo je prema Simferopolju u glavnom gradu Krima, javljaju izveštači agencija Associated Press. Ruske agencije javljaju da takozvane jedinice za samoodbranu preuzimaju ukrajinske vojne objekte. I Tartas javlja da mnogi vojnici, nezadovoljni politikom Kijeva, potpisuju pisma ostavki i da neki izjavljuju da su spremni da izvršavaju naređenja jedinica za samoodbranu. Jedinice za samoodbranu je termin koji se upotrebljava da označi trupe bez vojnih obeležija koje su se pojavile na Krimu prošlog četvrtka. Veruje se da ih čini oko 15.000 ruskih pomorskih trupa stacioniranih na Krimskom poluostrvu. Ima međutim i izveštaja da neki ukrajinski komandanti odbijaju da predaju svoje baze. Tako je Igor Mamčev, ukrajinski mornarički pukovnik u bazi blizu Simferopolja, izjavio ukrajinskoj televiziji Kanal 5 da je odbio da se preda trupama Ruske federacije koje su tražile da prihvati njihovu zaštitu. Premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk izjavio je na press briefingu da se radi o objavi rata njegovoj zemlji i pozvao ruskog predsjednika Putina da povuče trupe i poštuje bilateralne i multilateralne sporazume potpisane između Rusije i Ukrajine. Ako predsjednik Putin želi da bude predsjednik koji je započeo rat protiv susedne i prijateljske zemlje između Ukrajine i Rusije, onda ga samo nekoliko centimetara deli od tog cilja. Nalazimo se na ivici katastrofe, upozorio je Jacenjuk. Njegovo upozorenje stiglo je dan nakon što je Gornji dom Ruske dume dao predsjedniku Putinu zeleno svetlo za raspoređivanje ruskih trupa u Ukrajini i na Krimu. Vršilac dužnosti ukrajinskog predsjednika Oleksandar Turčinov ocenio je ponašanje Rusije kao direktnu agresiju prema suverenitetu Ukrajine.
Rusijska federacija raspočela neprohovanu agresiju protiv naše krajine.
U međuvremenu je Bela kuća objavila da je predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama pozvao Rusiju da smanji tenzije u Ukrajini tako što će povući trupe nazad u svoje baze na poluostrvu Krim i suzdržati se od bilo kakvog mešanja u toj bivšoj Sovjetskoj Republici. Obama je takvu poruku preneo ruskom predsjedniku Putinu u telefonskom razgovoru koji je, kako javlja Bela kuća, trajao 90 minuta. Državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry također je upozorio Moskvu da raspoređivanje ruskih trupa u Ukrajini ugrožava mir i bezbednost u regionu i da bi mogao da ima duboke posljedice na rusko-američke odnose. Ruski predsjednik Vladimir Putin nije međutim reagovao na pozive Zapada da povuče trupe sa Krima. On insistira na tome da Rusija ima pravo da zaštiti svoje i interese rusofone populacije na Krimu i u ostalim delovima Ukrajine, navodi Associated Press. Zapadna diplomatija umeđu vremenu sve je užurbanija. Tokom dana se očekuje hitan sastanak NATO saveza u Briselu koji će razmatrati situaciju u Ukrajini. Britanski šef diplomatije William Hague zbog situacije u toj zemlji doputovaće tokom dana u Kijev. On je dan ranije pozvao Moskvu da poštuje nezavisnost Ukrajine u skladu sa Budimpeštanskim memorandumom koji su 1994. godine nakon raspada Sovjetskog saveza potpisale Rusija, Sjedinjene Države i Britanija. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije povodom ukrajinske krize održat će u ponedjeljak u Briselu hitan sastanak. A Francuska se založila za prekid priprema samita 8 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta G8 koji u junu treba da se održi u Sočiju, izjavio je njen ministar spoljnih poslova Laurent Fabius radiju Evropa 1.
Premièrement, nous condamnons l'escalade militaire russe.
Osuđujemo rusku vojnu akciju i pozivamo na hitne, direktne pregovore, jer to bi bila najbolja opcija između Rusa i Ukrajinaca, u kojima bi posredovale Ujedinjene nacije ili Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, kazao je francuski šef diplomatije. Suspenziji samita G8 pridružile su se i Sjedinjene Države i Kanada. Evropski parlamentarac iz Poljske, Jacek Sarius-Volski, reagujući na odluku Gornjeg doma Ruskog parlamenta, Saveta Federacije, da predsjedniku Putinu da ovlašćenje da rasporedi trupe u Ukrajini kako bi štitio etničke Ruse i ruske pomorske snage na Krimu, rekao je dopisniku našeg radija Ricardo Džozvijaku da bi Evropska unija, ukoliko se Rusija ne povuče, trebalo da joj uvede sankcije.
Mislim
da bi Unija trebalo da objavi da će Rusiji, ukoliko ne zaustavi svoju agresiju, uvesti ekonomske sankcije, i to personalizovane sankcije protiv odgovornih. Ne mislim da ih primeni, nego da sankcijama zapreti kako bi se Rusi povukli. Evropski parlamentarac je precizirao da ima na umu blokadu tehnoloških transfera Rusiji, kao i selektivni trgovinski embargo, usto i sankcije uperene protiv ruskih zvaničnika, kao što je zamrzavanje njihove imovine ili zabrana viza. Još nekoliko vesti iz sveta. U dve eksplozije automobila bombi na jednoj pijaci u nigerijskom gradu Maiduguriju poginula je 51 osoba, saopštili su zvaničnici iz Nigerijskog Crvenog krsta. Eksplozije su se dogodile u gradu koji se nalazi na severoistoku zemlje, u kojem je osnovana teroristička grupa koja deluje u Nigeriji. Pripadnici jedne separatističke organizacije napali su mačetama ljude koji su zatekli na železničkoj stanici u gradu Kuanmingu na jugu Kine, usmrtivši 29 osoba, dok su 143 ranjene, javili su kineski državni mediji. Identitet napadača nije utvrđen, ali dokaze s lica mesta pokazuju da su napad izvele sinđangske separatističke snage, navodi novinska agencija Sinhua, pozivajući se na lokalne vlasti. Region Sinđang na dalekom zapadu žarište je pobune muslimanske ujgurske populacije protiv kineske vlasti, zbog koje je Peking u tom regionu pojačao prisustvo bezbednosnih snaga. Borbeni avion američke mornarice srušio se tokom trenažnog leta u Nevadi na zapadu zemlje, saopštila je mornarica Sjedinjenih Američkih Država. U njenom saopštenju navodi se da se nesreća dogodila juče u popodnevnim satima i da za sada nije poznato šta se dogodilo sa pilotom. Večeras se u Jerusalimu očekuju demonstracije stotina hiljada ortodoksnih Jevreja, a policija je najavila zatvaranje najvažnijih gradskih ulica i autoputa prema glavnom gradu Izraela, javlja Associated Press. Demonstracije se organizuju u znak protesta zbog plana izraelske vlade da služenje vojnog roka u budućnosti bude obavezno i za ortodoksne Jevreje, odnosno da se predvide kazne za one koji to budu izbjegavali. Ortodoksni Jevreji su do sada u Izraelu bili oslobođeni služenja vojnog roka kako bi se posvetili religioznom obrazovanju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je to pregled aktuelnosti, a sada sledi Most radija Slobodna Evropa, koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odjeci bosanskih protesta u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su slovenački sociolog Rastko Močnik i hrvatski filozof Srećko Horvat. Gospodine Horvat, da li pobuna građana u Bosni i Hercegovini ima klasno obeležje? Mnogi u regionu pokušavaju to da ospore.
Pa mislim da je jedina stvar koja je jasna sa protestima u Bosni i Hercegovini da su oni krenuli kao radnički protesti, dakle nije slučajno da su krenuli iz Tuzle, koji je bio radnički grad, industrijski grad. Ono što se moglo vidjeti sa protestima u Bosni i Hercegovini je da osim što imaju tu jednu klasnu dimenziju radničku, je da su oni prije svega socijalni bunt, a mnogi govornici na plenumu i sami prosvjednici osporili su da se radi o nekakvom novom jačanju nacionalizma ili novim podjelama. Ono što je bilo zanimljivo, eto, ja sam imao prilike biti na drugom plenumu, pa i na trećem u Sarajevu, i na drugom plenumu u Sarajevu jedan čovjek, mladić, nezaposlen, reći će sljedeće. On je rekao, uzeo je mikrofon i pred preko 1000 ljudi u Sarajevu na plenumu rekao, ja sam katolik, ja sam Jevrej, ja sam musliman, ja sam ciganin, ja sam građanin ovog grada. Dakle, to je nešto u čemu stvarno odjekuje one poslanice Svetoga Pavla koji kaže da nema više Židova ni Grka, nema ni roba ni gospodara, nema muškog roda ni ženskog, jer svi su jednaki u Kristu. Ono što se počelo događati u Bosni i Hercegovini, naravno sada je najveća opasnost hoće li ili već jesu li ti prosvjedi kidnapirani, hoće li se ispuhati, ali o tome nadam se da ćemo i razgovarati, ali Ono što se zaista dogodilo, to zaista jesu klasni prosvjedi, jest da su ljudi zapravo osvijestili vlastitu klasu, osvijestili su da su nezaposleni, da neće imati mirovinu, da neće imati ni zdravstveno i da su zaista ono što Hegel u filozofiji prava naziva pöbel, odnosno onaj ostatak društva, ono mnoštvo koje je zapravo toliko siromašno da je izgubilo svako dostojanstvo.
Gospodine Močnik, po vama, da li protesti građana Bosne i Hercegovine imaju klasno obeležje?
Pa svakako, to se može vidjeti. To su prosvjedi ljudi koji stvaraju bogatstvo, to su prosvjedi ljudi koji su eksploatisani. Tako da ja mislim da ne samo što imaju klasno obilježje, nego imaju i vrlo visoku zinu klasne svijesti, da govorim ovako u starim levim terminima.
Gospodine Močnik, može li se onda govoriti o buđenju radničke klase? Jer do sada smo uglavnom govorili nema radničke klase, u klasičnom smislu ona ne postoji, postoje samo razni slojevi ljudi koji su nezaposleni, koji loše žive. Da li je ovo nekako buđenje radničke klase?
Pa naravno, upravo u ovim novim praksama u Bosni radnička se klasa se stvara, postaje socijalni akter. Tako da to je zaista nešto novo u ovim postjugoslovenskom području i ja mislim da to je istorijski događaj.
Gospodine Horvat, mislite li vi da se ovdje faktički u Bosni rađa ne o buđenju, nego o stvaranju radničke klase?
Ja bih se tu potpuno složio sa Rastkom. Vratio bih se na ono što sam rekao. Ja mislim da je sada, ako se složimo s time da se zapravo kod ovih ljudi radi o nekoj vrsti onoga što Hegel naziva pöbel, odnosno mnoštvom, otpadom društva, onim ekscesom društva, onda je sada glavno pitanje kako zapravo doći od Hegela do Marksa, odnosno kako doći od tog otpada do proletarijata, odnosno do radničke klase koja je svjesna da je radnička klasa. Ono što imamo u BiH danas jesu već naznake toga koje se ostvaruju kroz plenum, jer nemojte zaboraviti, kod Hegel nam još pokazuje da siromaštvo nije samo materijalno stanje, nego i subjektivna pozicija. Dakle, nije dovoljno da se siromašnima da milost ili socijalno osiguranje ili kakva takva egzistencija, nego ono što je njima danas potrebno i što im je od uvijek bilo potrebno je zapravo i da im se da glas kako bi se uzdigli iz te pozicije otpada društva. I to se događa na plenumima gdje zapravo ljudi koji 20 godina nisu imali nikakvo pravo glasa, ljudi koji su ne samo ostali bez posla ili su već godinama nezaposleni, nego i ljudi koji su ostali bez dijelova obitelji, jer nemojte zaboraviti da se radi o Bosni i Hercegovini, danas nakon 20 godina mogu zapravo tu frustraciju iznijeti na vidjelo. Ja mislim da se zapravo s jedne strane kroz proteste, s druge strane kroz plenume, zapravo radi o razvijanju te samosvijesti, o pozicioniranju subjekta jednog koji je zapravo na izgled samo nestao, ali je čitavo ovo vrijeme bio prezentan u postjugoslavenskom prostoru.
Gospodine Močnik, evo, gospodin Horvat je pomenuo plenume. To je, čini mi se, da se prvi put na prostoru bivše Jugoslavije javlja, mislim, nakon rata, javlja pokušaj uspostavljanja direktne demokratije. Građani organizuju svoje plenume na kojima formuliču zahtjeve koje onda šalju institucijama vlasti. Kako gledate na zahtjeve koji su izneti na plenumima? Oni se uglavnom svode na smanjivanje plata i beneficija državnim funkcionerima, reviziju privatizacije i formiranje vlada eksperata.
Meni se čini da su ovi zahtjevi nevjerovatno realistični. Naime, cijela je pobuna zapravo antikapitalistička. Sada frontalno postaviti jedan antikapitalistički program značilo bi ipak političko samoubistvo. Za sada su to sve zahtjevi koji se mogu ostvariti unutar sadašnjeg sistema, ali će njihovo ostvarenje ipak promijeniti taj sistem iznutra. Tako da ja mislim da su taktički ti zahtjevi vrlo u redu, da ih treba podržati i da čak ja se divim tom realizmu, jer obično dolazi u takvim situacijama do utopističkih zahtjeva koje se, kao što kaže kolega Srećko, brzo izduvaju. Tako da ja mislim da su ti zahtjevi pozitivni, ali da ipak treba imati u vidu strateški cilj koji bi trebao biti ukidanje perifernog kapitalizma.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvi su odjeci bosansko-hercegovačkih protesta u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su hrvatski filozof Srećko Horvat i slovenački sociolog Rastko Moćnik. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Horvat, mislite li vi da su zahtjevi plenuma realni? Dobro, smanjivanje plata i beneficija, to je već postignuto u pojedinim kantonima, tako je u Tuzlanskom kantonu ukinut takozvani bijeli hljeb, to je ono kad političari nakon što siđu sa funkcije imaju pravo da još godinu dana dobijaju platu, dobro i formiranje vlade eksperata, ali koliko je realan zahtjev za reviziju privatizacije, to je čini mi se najteže.
Ja mislim da tu zapravo treba postaviti protupitanje koliko je realno da se proces privatizacije i dalje nastavi. Dakle, koliko je realno da se privatizira obrazovanje, da se privatizira zdravstvo, koliko je realno da se privatiziraju prirodni resursi. Ako postavimo to protupitanje, vidjet ćemo da ovi zahtjevi nimalo nisu nerealistični. Zapravo oni su u pravom smislu ono realno koje probija sada taj simbolički poredak. Dakle, detektiraju pravi problem, ja mislim. Naravno, vi ste u pravu kada postavljate takvo pitanje, jer ukoliko bi došlo zaista do revizije, a kamoli poništenja procesa privatizacije i pretvorbe, možemo računati da bi otpor samoga sistema bio toliko velik da bi zapravo skršio sve prosvjednike. Naime, čitav ovaj sistem koji je na djelu i u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, zapravo sam njegov fundament je proces privatizacije i pretvorbe. Ukoliko bi došlo do revizije ili poništenja tog procesa, zapravo biste odrezali noge na kojima počiva sam sistem, a kao što znate, kada sistemu odrežete noge, sistem počinje potpuno divljati, zato jer zna da se suočava sa vlastitom propašću. U tom smislu mislim da je taj zahtjev upravo zato najvažniji zahtjev koji su prosvjednici mogli iznijeti, jer on zapravo sažima sve ono zbog čega su i počeli prosvjedi u Tuzli, dakle fabrike, tvornice koje su u periodu tranzicije privatizirane, radnice koje su ostali na ulicama i sada kada više nema fabrika, sada kreću nove etape privatizacije. U tom smislu mislim da su oni itekako realni, ali da su toliko radikalni da sistem, barem u ovome trenu, neće dopustiti da se oni ostvare i mislim da baš zbog toga treba inzistirati na njima.
Gospodine Moćnik?
Koja je ta klasa koja je privatizirala potencijale naših država? Ja mislim da je odgovor da je to jedna klasa koja nije tipično kapitalistična, koja nije sposobna ili čak nije njen cilj da vrši produkciju, nego je direktno parazitska klasa. Klasa koju je Andrej Gunder Frank nazvao lumpen buržuazijom ili koju inače nazivaju sociologiji kompradorskom buržuazijom. Znači buržuazija koja zapravo vrši usluge za transnacionalni kapital, a usput naravno uzima ne profit nego rentu, znači neki dohodak koji proizlazi iz njenog statusa, ne iz produktivne upotrebe kapitala.
Gospodine Horvat, rekao bih da su mnogi bili zatečeni bosanskom pobunom, posebno političke elite u Hrvatskoj i Srbiji. Političari i mediji u tim zemljama su se naročito trudili da bosanske proteste smeste u etnički kontekst.
Da, to se moglo vidjeti, to se moglo i očekivati i nije slučajno da su Bosnu i Hercegovinu nekih tjedan dana nakon izbijanja tih protesta počeli obilaziti ne samo premijer Hrvatske koji je, što je simptomatično, opet došao u Mostar, ne u Sarajevo ili neki drugi grad, da je turski ministar vanjskih poslova posjetio Bosnu i Hercegovinu, da su naravno iz Republike Srpske išli na konzultacije u Srbiju. Mene to nimalo nije iznenadilo i to je zapravo bilo očekivano, kao što je bilo očekivano i da će se liberalni komentatori odmah uhvatiti interpretacije da su ovo po nekakvom obrascu teorije zavjere zapravo protesti koji još više naglašavaju nacionalno. Ali kažem, na terenu ste mogli vidjeti potpuno demantiranje svih tih mogućih misinterpretacija i to upravo ljudi koji su govorili suprotno. Pa eto, jedan čovjek na plenumu je između ostaloga rekao: ja sam musliman i što ako je pored mene Srbin, što ako pored mene Hrvat, ako smo mi gladni, zar to ne znači da smo mi braća po stomaku? I nemojte zaboraviti da je prvih dana na jednoj zgradi u Tuzli, koji još obasjavao plamen pobune, pisao grafit "Smrt nacionalizmu". Dakle, tu se ostvaruje onaj lijepi vic koji se može dogoditi samo u Bosni i Hercegovini, a koji se dogodio početkom rata kada je netko na glavnu poštu, znate onu poštu koja je gorila onih prvih dana i čime se nekako na neki način simbolično obilježava i početak zapravo okupacije grada, netko je na poštu napisao grafit "Ovo je Srbija" i drugi dan se pojavljuje grafit "Budalo, ovo je pošta". I ono što se sada događa u Bosni i Hercegovini je upravo neka varijanta 20 godina nakon toga te iste reakcije na tezu "za sve su krivo nacionalni identiteti" i sada dolaze prosvjednici koji kažu "budalo, ne, nisu nacionalni identiteti problem, nego je ekonomija problem". I ja mislim da je upravo to najveća veličina ovoga što se sada događa.
Gospodine moćnik, kako vi gledate na ove pokušaje elita u Hrvatskoj i Srbiji da daju nacionalni predznak bosanskim protestima?
Pa to je vrlo jednostavno, to je kontrapropaganda koja dokazuje da su ih dirnuli ti događaji, da se oni osjećaju pogođeni, što zapravo indirektno dokazuje onu tezu koju je razvio kolega Srećko, naime da su to prakse i procesi koji prevazilaze nacionalne etničke granice. To je kontrapropaganda koja dokazuje da se tu radi o nečem ozbiljnom i da bi moglo doći do sličnog svugde u regionu. Mislim da bi to bilo pravo rješenje, jer ne može se rješavati situacija izolovano u Bosni ili izolovano u Hrvatskoj ili Sloveniji, nego zapravo je tu jedna ista situacija koja zahvaća celu regiju, celi Balkan i šire južnu Europu.
Gospodine Horvat, ovo što kaže gospodin moćnik, a i vi ste nedavno izjavili da je pitanje dana kada će slični nemiri početi i u drugim državama regiona, na osnovu čega to zaključujete?
Pa evo, daću vam samo jedan podatak koji to najbolje potvrđuje. U trenutku kada se Jugoslavija raspala, vanjski dug Jugoslavije bio nekih 16 milijardi dolara, skoro 16 milijardi. Države koje su nastale raspadom Jugoslavije danas duguju oko 180 milijardi dolara. Dakle, već taj podatak pokazuje da smo u sličnim govnima i da je ono što nas povezuje i loša ekonomija i loša politička situacija. Dakle, jedna od tih poveznica je dug, druga od poveznica jest bujanje nacionalizma i to upravo kroz elite koje potiču taj nacionalizam, kako u Srbiji, tako u Hrvatskoj. Dakle, mislim da je situacija na Balkanu prilično slična, negdje gora, negdje malo bolja, ali ono što nas sve povezuje zapravo je to jedno stanje koje se ne može više nastaviti.
Gospodine moćnik?
Cijeli region pomalo se budi i ja mislim da taj region nema perspektivu. Nema perspektivu jer svi procesi koji dolaze izvana, koje inicira Međunarodni monetarni fond ili Europska unija, idu na uništavanje socijalne države, na smanjivanje radničkih prava i zapravo na pogoršanje uslova u kojem ljudi žive. Tako da ja mislim da treba da očekujemo jedan duži period u kome će dolaziti do takvih inicijativa i nadajmo se da će biti kreativne i inovativne kao što su ove sadašnje u Bosni.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Horvat.
Hvala vama.
Hvala gospodine moćnik.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili hrvatski filozof Srećko Horvat i slovenački sociolog Rastko Moćnik. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, pred sam kraj emisije kao i obično podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Novi ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk, Rusija je Ukrajini objavila rat. Protesti u Moskvi protiv rata sa Ukrajinom, privedeno 40 demonstranata. Proces u Međunarodnom sudu pravde u Hagu, gde su Hrvatska i Srbija tužile jedna drugu za genocid, počinje sutra, traje 5 sedmica, a prvi će istupiti Zagreb. Čanak, Srbija na izborima bira Ustavotvornu skupštinu. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom i temperaturom do 12 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Prijatan ostatak vikenda.